Klimatická konference Organizace spojených národů ve skotském Glasgow byla některými politiky i aktivisty označena za poslední šanci něco proti globální změně klimatu udělat. Naděje na výraznou změnu ale výrazně snížila neúčast nejvyšších představitelů Číny a Ruska. A zatímco mnozí lídři varovali před klimatickou apokalypsou, český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO varoval před zelenou sebevraždou, ke které podle něj můžou vést plány Evropské unie na snížení emisí. Jak se ke změně klimatu postaví nová česká vláda? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je jeden z kandidátů na post ministra životního prostředí Tomáš Tesař z TOP 09, odborný garant této strany pro oblast životního prostředí a energetiky. Dobrý den, pane Tesaři.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já sice asi tuším vaši odpověď, ale přesto se musím na úvod zeptat, jak vysoká je pravděpodobnost, že budete ministrem životního prostředí v nové vládě.
Já si nemyslím, že to jde vyjádřit pravděpodobností. Já očekávám, že jednání v rámci koalice Spolu, kam tento rezort míří, dospějou ke svému cíli a za sebe říkám, že je úplně jedno, kdo bude ministrem. Já jsem pevný, jaksi zastánce a jsem pyšný na náš program v této oblasti a ten tým, který ho bude realizovat, tak je z principu za naši koalici jedno, jak se poskládá.
Opravdu není důležité, kdo je v čele, kdo je tím lídrem, i ta politická váha, jakým způsobem bude potom obhajovat ten program, o kterém mluvíte na vládě, vůči veřejnosti, v parlamentu. Opravdu to je jedno?
Tak jedno ne. Já jsem tím chtěl říct, že náš program je napsaný takovým způsobem, že ať bude ministrem kdokoliv, tak těžko by uhnul ze směru, který je vytyčen. Samozřejmě máte pravdu v tom, že politická váha ministra životního prostředí obecně na této židli by měla být velmi vysoká. Ministerstvo životního prostředí, a zřejmě se budeme bavit o tématech, jako je klima a podobně, tak je jedním z nejdůležitějších rezortů pro budoucnost. A situace, kdy ministerstvo životního prostředí nebylo schopno se dohodnout, ať již s průmyslem nebo se zemědělstvím, tak věřím, že v rámci nově budované koaliční vlády tohle to bude minulostí a budeme schopni najít cestu, která v tom programu je vytyčena poměrně pevně.
Když říkáte, že není možné percentuálně vyjádřit vaše šance na to, abyste byl ministrem životního prostředí, tak o tomto postu teda ještě nebylo rozhodnuto a jedná se, anebo už bylo rozhodnuto, jenom se to nesmí říkat?
Děkuji za návodnou otázku. Já si myslím, že není rozhodnuto, že dokud naše předsedkyně, a můžu parafrázovat slova Marka Bendy, až naše předsedkyně přijde a řekne, buď to tak, nebo tak, tak, tak to bude, ale myslím si, že ta jednání spějí ke svému konci a znovu říkám to, co jsem říkal na začátku, já jsem pyšný na ten program a není to o osobních ambicích a za mě to není ani o tom, kdo fyzicky na té židli bude sedět.
Co je základem toho programu, který pro vás je tak důležitý, na co se především teda musí soustředit nová vláda v oblasti životního prostředí?
Tak ten náš program už koalice Spolu byl poměrně velmi ambiciózní. Já si troufnu říct, že takové kategorie, jakože tato vláda má ambici zřídit dva nové národní parky, že nepovažuje klimatickou změnu za něco, co je potřeba kvantifikovat nejdřív finančně a pak se tím začít zabývat. To jsou parametry, které zatím tady od revoluce, si troufnu říct, nebyly. Zrovna tak jsem pyšný na oblast zemědělství nebo energetiky. Ono je to totiž úzce spojeno. A právě proto mě to naplňuje poměrně významným optimismem, že tato vláda se posune a chtěl bych říct skokově na té politické mapě v této oblasti nebo v těchto oblastech, které oblast životního prostředí vlastně regulují a naplňují.
Slyšel jsem velice dobře to vaše nesobecké vyjádření ohledně ministerských ambicí. Kdybyste nebyl ministrem životního prostředí, vy osobně, nějak byste se podílel na uskutečňování toho programu, na který jste tak hrdý?
Určitě tu ambici mám.
Třeba v náměstkovské funkci nebo něco takového?
Těch možností je samozřejmě mnoho. Já jsem připraven pomoct tam, kde bude potřeba a troufnu si říct, že ten tým odborný, který pracoval na programu Koalice Spolu a následně vlastně dával dohromady programy Koalice Spolu a program Pirstanu, tak vygeneroval několik lidí, kteří v této oblasti jistě mají zkušenosti a mají co říct, a je logické, že se budou podílet na chodu toho rezortu, respektive na prosazování politiky v této oblasti.
Podívejme se na některá konkrétní témata, a než se dostaneme k tomu obrovskému, tedy ke klimatu, tak jedním z témat, které velice rezonovalo v mediálním a veřejném prostoru, bylo vyšetřování otravy řeky Bečvy z loňského roku. Já vím, že vy jste nebyl přímo v té vyšetřovací komisi a nemáte úplně detailní informace, ale zajímá mě váš pohled v tom celkovém kontextu věcí, které bude potřeba řešit. Jak významné je ještě nějakým způsobem dořešit Bečvu?
Tak ta první rovina, to znamená to, co se stalo a její vyřešení, já věřím, že snad je ještě šance, aby bylo zjištěno, kdo je viníkem, a došlo k řádnému potrestání. Byť slyšíte můj jemný otazník, protože ty informace z médií, které máme, tak říkají, že to možná nebude ani možné. To druhé, to považuji ještě za důležitější, a to je úkol pro novou vládu. Tady bude potřeba nepochybně upravit legislativu tak, aby nevznikla tato bramboračka, kdy správce vodního toku, inspekce životního prostředí, policie České republiky, rybáři vlastně jakoby nevědí pořádně, jako kdo za co nese odpovědnost. Tady bude potřeba
vyjasnit tu zodpovědnost za vyšetřování podobných incidentů?
Jednoznačně. My máme ve svém programu velký důraz na ochranu vody. Je to základní životní zdroj v České republice. Máme to štěstí, že tady máme relativně vody dost. Přesto se chováme k vodě ve volné krajině způsobem, a Bečva je klasickou ukázkou, neúplně dobře. Čili i z tohohle toho pohledu si myslím, že bude muset být upravena legislativa, aby tady byl jeden garant, jedna odpovědná složka, která bude přesně vědět, co v takových případech dělat. A to je úkol pro novou vládu a věřím, že se to podaří.
Hostem interview je dnes odborný garant TOP 09 pro oblast životního prostředí a energetiky Tomáš Tesař.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A teď pojďme už tedy k tomu velikému tématu klimatu. Co vy osobně vyvozujete z projevu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na klimatické konferenci v Glasgow, který kritizoval vlastně ten celý evropský klimatický balíček Fit for 55? On použil i sousloví, cituji, zelená sebevražda.
Já to považuji za velmi nešťastné, aby premiér České republiky, který Green Deal odsouhlasil, na klimatické konferenci Spojených národů se vyjadřoval ke Green Dealu Evropské unie. Já nejsem diplomat, tak hledám teďka nějaké slovo. Prostě fakt si myslím, že to je nepatřičné a že to je ostuda pro Českou republiku. Můžeme mít na to různé pohledy, můžeme se lišit v nějakých detailech, ale na mezinárodním fóru, kde Boris Johnson jako hostitel, americký prezident, britská královna prostřednictvím svého syna prostě k něčemu vyzývají, a pak tam přijede premiér České republiky a začne říkat, že Green Deal v Evropské unii je zelená sebevražda, je prostě smutný.
Myslíte ale, že v tom je Andrej Babiš jako politik ojedinělý? A teď mám na mysli i ty rozdílné názory, které slyšíme z řad koalice Spolu. Když vezmeme třeba vyjádření europoslance ODS Jana Zahradila, který říká, že ke Green Deal nemá důvěru, že návrh ohledně elektromobilů je utopie a podobně, tak najde ta rodící se koalice shodu?
Já si myslím, že tu shodu našla. Při ty jednání byly poměrně velmi komplikované, co se týká někde oblasti klimatu, ochrany ovzduší. Víte, já možná bych rozdělil, můžeme mít jiný politický názor, můžeme mít i argumenty pro to, proč ho máme, ale premiér na mezinárodním fóru zastupuje trošku něco jiného. A vy jste se mě ptal, jestli to nevybočuje z něčeho. Já si myslím, že to vybočuje absolutně, protože premiér Andrej Babiš něco jiného říká a dělá na půdě Evropské unie, hlasuje nějak, dává stanovisko České republiky a pak přijede domů a to jeho stanovisko je o 180 stupňů otučené. Máme tady jiné státníky, kteří možná to vidí stejně jako on, to, co říká doma a chtějí bojovat s Green Dealem a říkají to naplno, ale říkají to venku i doma. Tady mě prostě vadí ten diferenciál toho, jakým způsobem vystupujeme v rámci Bruselu a to, co říkáme domácímu publiku, to si myslím, že prostě je nepřijatelné.
Ale zpátky tedy k té otázce, jestli je možné očekávat skutečně schodu, co se týká klimatické politiky, jak v rámci koalice Spolu, tak v rámci celé té pravděpodobné budoucí vládní koalice, protože to není třeba jen pan Zahradil. Slyšíme i ze Senátu, konkrétně třeba senátor Jiří Čunek za KDU-ČSL říká, způsob, jakým se částka pro jednotlivé státy počítá, je pro Česko nevýhodný, neodpovídá našim podmínkám, a konto Green Deal. Takže nebude nakonec těch kritických hlasů vůči klimatickým záměrům EU více a více?
Nejsem prognostik, takže neumím teďka odhadnout budoucnost, ale vy tady citujete pana senátora Čunka a jeho názory, když byste citoval pana senátora Beka a jeho názory, tak dostanete nějaký vějíř pohledu v Senátu. Je to politická debata, ta debata není jenom politická, tady je nepochybně se potřeba podívat na reálné potřeby české energetiky, českého průmyslu, nejsme homogénní v rámci Evropské unie, takže připomínky z jednotlivých zemích dávají logiku a my si musíme na tom našem českém dvorečku vyjasnit, kterou cestou jít. Já jsem přesvědčen, že v rámci koalice Spolu a v rámci případné budoucí vládní koalice Spolu a Pirstan, tuhle tu debatu v těch hlavních jaksi bodech máme za sebou a že je poměrně kompaktní. To nevylučuje, že někde v nějakém jednom nebo druhém parametru prostě dojde ještě k debatě. Máme tady v tom energetickém bloku, máme nějakou strukturu našich jaksi podniků, elektráren, tepláren, čili tady by se dalo mluvit o každém zvlášť, ale ten hlavní směr já si myslím, že je jasný a je vytyčený. My chápeme tuhletu situaci a máme to přímo v našem programovém prohlášení, nebo budeme to mít v našem programovém, já teď vlastně nevím, jestli už je veřejný nebo není veřejný, ale chápeme to jako příležitost, je to nutnost a tu cestu, kterou jsme vytyčili, s tý neuhnem. A jakým způsobem konkrétně technickými parametrama bude dosažena, to si myslím, že neovlivní ani extrémní názor jedné, řekněme, strany pohledu, že to je nesmysl, ani extrémní názor druhé strany, která říká prostě musíme jít zpátky na stromy. Teď přeháním samozřejmě.
Když necháme stranou politická prohlášení, projevy a třeba i opoziční rétoriku, tak z věcného hlediska, do jaké míry může ta pravděpodobná budoucí vláda navázat na tu vládu stávající. A mám na mysli třeba to, že v polovině září vláda Andreje Babiše schválila aktualizovaný národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Jsou tohleto věci, které je možné vzít a pokračovat v nich?
Víte, já jsem pragmatik a mám se státní správou zkušenosti 4 let na ministerstvu životního prostředí, takže si troufnu říct, že akčních plánů, programů je nepochybně napsáno spousta a i v těch dokumentech, které jsou třeba staré 8, 6 let, je to napsáno správně z mého pohledu. A kdyby Česká republika a česká vláda podle toho postupovala, tak jsme možná někde jinde.
Ale nepostupuje. Je teda rozdíl v tom, co se dá do akčního plánu a co se potom v reálu dělá?
Tak. Zcela určitě. Minimálně v té oblasti, o které vím, tak mitigační opatření a adaptační opatření, to jsou obrovské dokumenty. A prostě z toho, když by si vemete a budete odfajfkovávat, co se dělá, co se nedělá po těch 6 letech, já u toho mám velké otazníky, proč takové dokumenty nejsou pak naplňovány. A to si myslím, že je hlavní úkol vlády, prostě nesoustředit se na vytváření iluze, že něco dělá, ale skutečně reálně začít pracovat.
Co se týká toho národního plánu, tak tam ještě je strategie přizpůsobení se změně klimatu. Ano. Tu vláda odsouhlasila společně s tím národním plánem a jsou tam témata jako sucho, povodně, včetně přívalových, vydatné srážky, extrémně vysoké teploty, extrémní vítr, požáry, vegetace. Dá se s tímhle nějak polemizovat, že tohle opravdu jsou věci, na které je nutné se soustředit?
To je objektivně pojmenováno to, co nám hrozí, respektive jaký bude budoucí vývoj, jak se na to má naše společnost připravit.
Co tedy musí Česká republika udělat, aby se připravila na tento budoucí vývoj?
No, to bychom tady mohli být do večera. Já se to pokusím.
Já vás zarazím, nebojte. No,
já si myslím, že je potřeba oddělit úplně zjednodušeně dvě věci. Jedna věc je způsob našeho hospodaření v krajině, ať už zemědělský nebo lesnický, to má fatální dopad na to, jakým způsobem chráníme vodu, jakým způsobem emitujeme příslušné CO2 nebo jiné plyny, jakým způsobem jsme schopni zase tyto plyny v té živé hmotě ukládat. Je to prostě víc než 75% území České republiky a tady se musí změnit způsob hospodaření. To je jedna část. A ta druhá část je samozřejmě někde průmysl, respektive způsob, jakým zatěžuje náš průmysl, hlavně ten energetický, ale je to i o dopravě, zatěžuje někde pro budoucnost naše životní prostředí. Čili tyhle ty dvě oblasti jsou úplně dominantní a pak bychom to mohli začít větvit na další separátní díly.
Vždycky slyšíme vlastně o komplexním problému, který tato výzva představuje, ale ono je nutné někde začít. A mě zajímá váš pohled na to, co tedy opravdu musí být ten první krok a na co se prioritně soustředit. Bude to ta doprava, bude to ten průmysl, bude to zemědělství, bude to teplárenství nebo ještě něco jiného. Co musí být ten první krok?
Tak z logiky věci u řízení jakéhokoliv systému vyplývá, že byste se měl zaměřit na to, co přinese největší efekt. Jinými slovy, to, co učiní tu změnu jakoby největší, co při co nejmenším vynaložení úsilí. A teď to má několik rovin. Jedna rovina je ekonomická, jedna rovina je politická, takže když vezmu jeden příklad, který je dneska v té debatě z mého pohledu i zneužíván, ale je reálný, a to je zákaz prodeje spalovacích motorů, respektive prodeje aut s nulovými emisemi, to už je ta první extrapolace, kterou tam jaksi do toho dávají někteří v argumentech, tak je samozřejmě jako politický problém, protože naše společnost není úplně připravena na tuhletu změnu.
A můžeme připomenout, že to je zatím rok 2035 jako ten poslední, kdyby se směla prodávat nová auta se spalovacím motorem.
Tak. A v dnešní situaci, kdy vidíte, kolik stojí elektromobil, jaká je penetrace naší silniční sítě nabíječkama, jaký máme nedostatek elektrické energie čisté, tak to úplně jakoby nedává smysl. Na druhé straně máte to hospodaření v krajině, které, když uděláte jednu parametrickou změnu, já si teďka vymyslím, zpřísníte antierozní vyhlášku, zavedete nebo podmíníte hospodaření nějakýma přírodě blízkýma opatřeníma, tak to je věc, která opravdu skokově tohleto může změnit. Takže my v našem programu, a není náhodou, že ta naše skupina vlastně dávala dohromady nejenom oblast životního prostředí, ale i oblast zemědělství a oblast energetiky. Takže z toho pohledu tam ty recepty jsou. Myslím si, že vláda se musí věnovat v prvém portfoliu samozřejmě té problematice, ale protože ty závazky, které máme a ten dluh, který máme k naší krajině, k našemu ovzduší, tak musíme začít velmi rychle realizovat v těch oblastech, kde bude nejlepší a největší přínos.
Takže zmínil jste dvě věci, dopravu lomeno elektromobilitu a zemědělství lomeno péči o krajinu. Zeptám se na ně postupně.
Ano.
Elektromobilita, jakým způsobem by tedy Česká republika jako stát měla podporovat její rozvoj?
Jednoznačně by měla podpořit rozvoj infrastruktury.
Dobíjecí
stanice, první věc. Druhá věc, dohodnout se s automobilovým průmyslem a znát někde perspektivu toho, jakým způsobem vlastně elektromobily jsou schopný penetrovat náš trh. Já dám jeden krátký příklad. Já jsem z východních Čech původem, když se pojedete podívat do Heřmanova Městce, nebo nechci se nikoho dotknout, do Chrudimi ke Kauflandu a kouknete se, jaká auta stojí na tom parkovišti, tak zjistíte, že to nejsou poslední modely aut a už vůbec to nejsou poslední modely elektromobilů. Proč? Protože máme nějakou koupěschopnost obyvatelstva a ta prostě není dneska připravená na to utrácet milion a půl za nový vůz. A těmto lidem my musíme nabídnout možnost, a teď to není vůbec o dojezdu toho auta, to se ještě nedotýkám někde jaksi těch potřeb, na které jsou lidi zvyklí dneska s tím autem s benzínovým motorem. Vy musíte nabídnout těm lidem možnost, že jejich mobilita nebude razantně omezena.
No a to znamená co? Teda dotovat na kup elektromobilů
jedna
ze státního rozpočtu?
Jasně, tak my jsme v nějaké asi fiskální situaci státního rozpočtu. Já nejsem finančník, ale jako každý asi víme, že státní kasa je vykradená, že ten dluh, který tady byl opravdu výrazně zvýšený, tak je extrémní. Čili neumím dneska říct, jestli správnou cestou je dotování. Já jsem předevčírem tuším někde slyšel, že ve Francii se letos prodává 10% elektromobilů, což je věta, která se dá říct, že ve Francii se stále prodává 90% aut s normálním spalovacím motorem. A je tam poměrně masivní jaksi dotační politika. Čili je to jeden z nástrojů, který si země může dovolit. Je otázka, jestli ta země na to má. Opravdu jsme asi trošku v jiné situaci než Německo. Neznám kondici Francie.
Pak je tu ta další otázka, z čeho vlastně budeme ty elektromobily nabíjet. Vysoce postavený manažer jedné automobilky velice nedávno mi říkal, že autoprůmysl počítá s tím, že tady budou jaderné zdroje elektřiny. Budou? A má to být priorita?
Já věřím, že budou. Určitě je.
Takže je úkol pro budoucí českou vládu prolobovat na evropské úrovni zařazení jádra do bezemisních zdrojů?
Já si dokonce myslím, že poslední vyjádření paní von Leyen už tuto cestu přímo pojmenovalo. Ten zájem není pouze u České republiky, ten zájem je
zrovna ta Francie, kterou jste
u různých
zmínil.
Zemích. Hmm. A opravdu jako v našem energetickém mixu není možné se 100% počítat bez jádra. To prostě dneska není možné. Dokonce já sám jsem osobně přesvědčen a myslím si, že to je názor v rámci celé koalice Spolu, že v rámci toho energetického koláče ten stabilní zdroj, který v České republice nepochybně potřebujeme a musí v nějakých procentech prostě garantovat výrobu elektrické energie a zároveň neprodukuje CO2, čili je to technicky bezemisní zdroj. Neříkám, že je ekologicky úplně čistý, oni ty ekologické náklady jsou odložený do budoucna, nevíme do jakého budoucna.
Ale říkáte, bez jádra se neobejdeme.
Bez jádra v dohledné době nějakých 50 let, já slyším každých 10 let, že bude už termojaderná fúze a tak dále, která je bezodpadová, ale prostě bez jádra tu v Čechách nejde, čili nepochybně na to, na co jste se ptal, úkolem pro novou vládu je akcelerovat výběrové řízení na dostavbu bloků v Dukovanech a já k tomu dodávám, musíme si umět sednout a říct, jestli ještě nebude potřeba dostavět jaderné bloky v Temelíně, to říkám zcela nahlas.
Teď k tomu zemědělství jako druhý bod, o kterém už jsme krátce hovořili. Ředitel potravinářské společnosti Madeta Milan Teplý řekl nedávno v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus, že ekologické tendence v evropském zemědělství jsou, cituji, sebevražda v přímém přenosu. Neohrozí Evropská unie svoji potravinovou soběstačnost?
Já nejsem potravinář, ale tuším, že jsou někde nějaká čísla, že až 30% potravin se v České republice vyhodí a nejsme určitě jaksi výjimka v rámci celé Evropské unie. Prostě je tady nadprodukce potravin. To je jedna teze. Druhá teze, pokud majitel potravinářského podniku bojuje proti regulaci, já tomu rozumím, ovšem nerozumím už argumentu, že politika v rámci Evropské unie a jejich západních zemí, které ku podivu k nám umí vyvážet své potravinářské výrobky za ceny lepší, než produkujeme my tady, tak s touto regulací nemají problém. Čili je potřeba se asi dotknout toho jádra, nechci sahat potravinářům do duše, ale produktivitu práce, kterou vezmeme u nás a produktivitu práce při výrobě potravin, která je v zemích západní Evropy, tak je opravdu jako někde jinde. A tam je ten problém jakoby té ceny a ochranářské chutě, jako budeme si tady prodávat jenom to, co vyprodukujeme tady, je úplně nepochopení toho schengenského prostoru.
Nejsem si jist, že to směřovalo tímhle směrem, k jakýmsi ochranářským tendencím, spíš k tomu, jestli ty ekologické záměry nemohou vést k tomu, že se bude produkovat méně potravin. Zase, když budu citovat pana Teplého z Madety, on řekl, já chci dělat normální jídlo, ne biologické pokusy na lidech. Jinak se pokoušíme o sebelikvidaci.
Neumím komentovat biologické pokusy na lidech. Prostě nebudeme mít co jíst, protože je tady zelená ideologie. Já prostě ten svět vidím asi jinak, než ho vidí pan Teplý a jsem přesvědčen o tom, že potravinová soběstačnost Evropské unie je extrémní a že určitě budeme schopni hospodařit způsobem, který bude znamenat, že neustále budeme mít dostatek potravin a přesto nebudeme devastovat naši přírodu.
Jakým způsobem tedy musí být přenastavená třeba zemědělská dotační politika v České republice?
My máme v našem programu a trváme na zastropování zemědělských dotací. Budeme trvat na tom, aby jaksi ty malí a střední, na které v posledních 8 letech nebylo úplně pamatováno, tak aby teďka byli preferováni. Myslíme si, že ten přístup...
Bude tam konkrétní definice teda výměrou, nebo malý, střední, jak to definovat?
Nepochybně výměrou, ano. My jsme trošičku extrém v rámci Evropské unie. Průměrná farma v Evropské unii má 16 hektarů, u nás průměrná farma má tuším 160 nebo 180. Čili pořád sklízíme jaksi ten historický dluh toho, že tady máme obrovské lány a ta příroda je prostě defragmentovaná na obrovské celky, což je jeden z těch problémů, o kterých jsme se bavili. Takže z toho pohledu jistě bude muset projít nějakou změnou. Na druhou stranu zemědělská dotační politika je regulovaná v rámci nějakých pravidel, ale na národní úrovni si to můžeme upravit a vláda půjde touhletou cestou.
Dodává kandidát na funkci ministra životního prostředí, expert TOP 09 na tuto oblast Tomáš Tesař. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Děkuji taky.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.